aktuelnosti.
Dobro večer, poštovani slušalci. Iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajamo. Uprkos osporavanju sa nivoa Bosne i Hercegovine, Republika Srpska ima pozitivan ekonomski rast. Budžet u ponedeljak 16. decembra izjavio Dodik. U narednoj godini 30 miliona maraka podrške privredi najavio Višković. U krugu rafinerije nafte Brod počela je izgradnja gasnog cjevovoda za gasifikaciju rafinerije. U Banja Luci je održano finalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2019. godini, na kojem je učestvovalo 6 ekipa iz Republike Srpske.
Sad dišeš u dlan, s kim čekaš dan. Sam za mi hvata me strah, a s neba veli će prak sakriti tragove sve, da ne nađem te. Poslednji dah bi da dam, samo da mogu da znam kome sad dišeš u dlan. Sam
Budžet Republike Srpske za iduću godinu kao i ekonomske reforme do 2022. godine omogućit će dodatno jačanje Republike Srpske. Prioritet je da prosječna plata bude 1000 maraka, a ukoliko se ne postigne dogovor socijalnih partnera o najnižoj plati, vlada će predložiti da ona bude 520 maraka. Poručuje ovo srpski član predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik poslije današnje sjednice izvršnog komiteta stranke u Banja Luci. Na sjednici je bilo riječi o formiranju savjeta ministara. Istaknuto je da će sva imena biti poznata u sljedeći ponedjeljak, ali da bi se vlast na nivou BiH u najgorem slučaju mogla formirati do kraja decembra. U aktualnostima donesimo najvažnije akcente sa današnje preskonferencije SNSD-a.
Lider SNSD-a i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na preskonferenciji nakon sjednice izvršnog komiteta stranke detaljno je predstavio osnovne karakteristike godišnjih dokumenata koji će se naći na predstojećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine, a koji se odnose na budžet i ekonomsku politiku. Dodik je ovom prilikom rekao da je izvršni komitet analizirao i proces formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i da je odbacio pribeov izvještaj koji, kako je rekao, diskredituje Ustav Bosne i Hercegovine. Evo akcenata iz obraćanja gospodina Dodika na današnjoj preskonferenciji.
Danas je održana sjednica izvršnog komiteta SNSD i mi svakog petka imamo sjednice. Na dnevnom redu su najaktuelnija pitanja koje se tiču Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Danas smo imali nekoliko važnih pitanja. Prvo pitanje vezano je za budžet Republike Srpske koji će biti razmatran i usvojen već u ponedjeljak i ekonomsku politiku Republike Srpske. I izvršni komitet je upoznat sa elementima ekonomske politike i budžeta i mi smo to pitanje razmatrali. Drugo pitanje je bilo vezano za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. I naravno, razmatrali smo ono što se radno zove pribeo izvještaj koji je dostavljen, a nikoga nije ni tražio, ali se pokušava nametnuti kao obavezujući dakle, te tri tačke dnevnog reda uz neke još, naravno, tekuća pitanja. Što se tiče budžeta i ekonomske politike, Vlada Republike Srpske je koncipirala prijedlog, obavila opsežnu javnu raspravu sa socijalnim partnerima i održala dogovore i dobila saglasnost za budžet i za ekonomsku politiku u dijelovima kako je to predviđeno, s tim što će se jedan dio vezano za bolovanje gdje se počinila greška u tekstu samoga teksta ekonomske politike biti korigovan na način da će rješenja koje imamo u ovom periodu ostati ista i neće se mijenjati, što bitno poboljšava i ide u prilog ljudima koji imaju pravo na bolovanje. Ono što je veoma važno reći da ekonomska politika i budžet odražavaju naše opredjeljenje kontinuiranih reformi u različitim oblastima društva, kako bismo obezbedili da imamo neprestani rast kao naš glavni cilj naše ekonomske politike. Kao što smo obezbedili i ovoj godini, koja je bila dosta izazovna, teška, imajući u vidu činjenicu da je samo Vlada Republike Srpske funkcionisala, da su najčešće na zajedničkom nivou vlasti imali smo protivničku stranu koja je sprječavala Republiku Srpsku, mi smo ipak obezbedili da naš ekonomski rast bude pozitivan i stvorili smo čak i mogućnost da, evo, prije mjesec dana imamo rebalans budžeta koji je bio veći za 60 i nešto miliona, a danas, imajući u vidu trendove koji mi prepoznajemo, mislimo da možemo da obezbedimo nastavak našeg društvenog, odnosno prije svega ekonomskog rasta, a time i društvenog blagostanja. I naši glavni ciljevi su vezani upravo za omogućavanje rasta privrede i poboljšanje stanja u svim društvenim djelatnostima, povećanje prije svega plate u Republici Srpskoj. Moram da vas podsjetim da smo mi na početku ove godine rekli da moramo kreirati politike i mjere koje će omogućiti da završetkom ove godine se stvore realne pretpostavke, da se omogući da već početkom iduće godine plata u Republici Srpskoj bude prosječna plata 1000 maraka, odnosno 500 evra, i u tom pogledu povećanje u budžetu koje se obezbeđuje ide za realizacijom tih politika koje SNSD kreirao u nekom vremenu prije nekoliko mjeseci. Moram da kažem da je za nivo plata obezbeđeno povećanje budžetskih sredstava za iznos od 10% ili 72 miliona konvertibilnih maraka. Budžet je ukupno planiran na 3 milijarde 423 miliona konvertibilnih maraka i veći je za 3,3% u odnosu na rebalansirani budžet iz ove godine, a veći je za 168 miliona nego što je bio planirani budžet ove godine. Što govori o jasnoj namjeri da se obezbedi kontinuitet u finansiranju svih budžetskih obaveza. Dakle, plate su dio naše politike u idućoj godini i mi smo rekli kada smo ranije razgovarali o pronatalitetnoj politici da je jedan od važnih elemenata omogućiti povećanje plata i zadržavanje na tom osnovu ljudi u Republici Srpskoj. Isto tako, politika podržavanja rasta penzija koji SNSD u kontinuitetu podržava ogleda se u činjenici da je za penzije izdvojeno 4% više sredstava u budžetu i one će iznositi 1.142.000.000, odnosno 4% ili 40 miliona više nego ove godine za budžete i usklađivanje penzija u skladu sa dinamikom kako je to dogovoreno. Biće vršeno već od samog 1.1. od početka, dakle, ove godine, odnosno nove godine. Ovdje treba primijetiti da smo učinili sve da nivo naših zaduženja, prije svega zaduženja koje smo imali u ranijem periodu, bude bitno smanjen. I mi danas bilježimo smanjene iznose obaveza vezano za dugovanja. Naš ukupni dug u Republici Srpskoj iznosi 48,2% domaćeg proizvoda, a javni dug 37,3% domaćeg proizvoda. U svakom slučaju, politika povećanja plata o kojoj govorimo ovdje ide za tim da tražimo dogovor u okviru socijalnih partnera vezano za kategoriju najniže plate, a mi u izvršnom komitetu smo rekli da ukoliko ne dođe do tog dogovora, da podržavamo namjeru vlade da utvrdi iznos od 520 konvertibilnih maraka kao osnovu odnosno najnižu platu u Republici Srpskoj i to bi trebalo da doprinese jačanju prosječne plate i približi ukupnom iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. U svakom slučaju je vidljivo da je plan koji imamo vezano za budžet povećava investicije. Ukupne investicije u budžetu će biti povećane za 39% u odnosu na budžet koji iz ove godine i bit će veće za 38 miliona nego što su bili do sada, odnosno ukupno 135 miliona maraka će biti investicije. Isto tako, izdvajanje za privredu se ponovo vraća ta stavka koja je ranije bila minimalna, odnosno negdje oko 3 miliona, sada je 10 miliona, što omogućava povećanje od 233% za podršku privredi u idućoj godini. Povećali smo iznose za zdravstveni sektor. Naravno, opšte je poznato da zdravstveni sektor u svom finansiranju ima problema. Mjere koje su ovdje poduzete idu zatim da se riješe neka pitanja vezano za omogućavanje funkcionisanja prije toga zdravstva, ali potreba da se uđe u cjelovito rješavanje problema finansiranja samog zdravstva. Tu će biti predviđene investicije u samo zdravstvo. Mi nastavljamo da gradimo bolnicu u Doboju, ali isto tako rekonstrukciju i dalje dogradnju kliničkog centra. Ovdje u Banja Luci, već koliko smo obaviješteni, ti radovi se završavaju i idu za tim da se u februar, odnosno martu, ili eto prvim mjesecima iduće godine, počne sa radom kardiohirurgija u Banja Luci koju nismo imali i sve usluge tog opsega naši pacijenti su vršili ili u Federaciji ili u Beogradu, što je značilo značajan odliv naših zdravstvenih sredstava na tu stranu. Povećano je, i to se posebno radujem i želim da naglasim, činjenica da je za poljoprivredu povećan iznos od 6% i sada će on ukupno iznositi 75 miliona izdvajanja iz budžeta za podršku posticajima u poljoprivredi. To su sve stvari koje su pozitivne i omogućavaju ono što već danas u ovom trenutku imamo, što je potrebno zadržati u idućoj godini, a to je da Republika Srpska zadrži što je moguće veći broj zaposlenih danas. Apsolutni broj zaposlenih je najveći koji je Republika Srpska ikada imala kada to mjeri i otkud postoji. Dakle, neki će govoriti o tome da neki ljudi odlaze, pa zbog toga smanjuje se nezaposlenost i to utiče na to je činjenica, ali isto tako treba primijetiti značajan broj povećanja radnika koji se bilježe u statistikama zaposlenih u Republici Srpskoj. Budžet je razvojan, on će podržati stabilnost, on je ostvariv. Naše opredjeljenje SNSD-a da se podrži politika čistih računa u sektoru indirektnih poreza, bit će realizovana tako što će se putem poravnanja između Republike Srpske i Federacije poravnati dugove vezano za indirektne poreze, što će omogućiti da Republika Srpska obezbedi dodatni 37 miliona koja su u Republici Srpskoj u dugom nizu godina, čak od 13. godina, zaustavljanja ili nisu isplaćivana, i to će omogućiti da se i Republika Srpska obezbedi, i to je planirano u idućoj godini, za finansiranje svih obaveza. U svakom slučaju, naša druga tačka dnevnog reda je bila vezana za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, prije svega Savjeta ministara. Predsjedavajući Savjeta ministara gospodin Tegeltija je član izvršnog komiteta, kao što je to i predsjednik Vlade Republike Srpske. Oni su ovdje sa mnom i moći će da vam odgovaraju na sva pitanja koje vi mislite da treba da postavite. A ja ću samo reći sljedeće, da izvršni komitet SNSD-a smatra da treba doći do ubrzanog formiranja Savjeta ministara. Hoću da kažem da je u ovom trenutku sve jasno, da i bošnjačka struktura zajedno sa ranije već onim što je uradila srpska, odnosno naša reprezentacija srpska, odnosno hrvatska, i bošnjačka struktura je danas definisala svoje imena i dostavila, i oni su poznati predsjedniku Savjeta ministara, i on će već ponedjeljak i utorak zatražiti provjere, čime će se stvoriti uslovi da se održi zajednička komisija koja će dati svoju saglasnost za izbor Savjeta ministara, i mi vjerujemo da se može sve desiti do 24. a sigurno može da se desi da se to završi do kraja ove kalendarske godine. Ono što vjerovatno vas interesuje, što vidimo u javnosti, naši koalicijni partneri su u Republici Srpskoj imali određene mogućnosti da daju svoje kandidate, i to su učinili. Očigledno da postoji određene turbulencije ili, evo, u samom DNS-u. Moram da kažem da u ovom trenutku imamo ono što je DNS dostavio kao svog kandidata, ali imamo isto kandidata koji je dostavio poslanik koji glasa u predstavničkom domu. Iz DNS-a i on je drugo ime, ni isto. SNSD smatra da je to pitanje kojem moramo imati jedinstven pristup. Mi ne smijemo tamo biti podeljeni, mi moramo tamo biti jedinstveni, i u tom pogledu očekujemo da će do ponedjeljka, kada se stvore uslovi i potreba da se zatraži konačno saglasnost, da će i sam DNS riješiti to svoje pitanje. Izvršni komitet SNSD-a je odbacio priču o navodnom nekom izvještaju koji niko nije tražio od zvaničnih institucija u Bosni i Hercegovini, ali koji se pokušao nametnuti kao obavezujući, koji ima radni naziv pribeo izvještaj. On je tendenciozan i politički motivisan. On nije pravni izvještaj, ovo je pokušaj da se diskredituje Ustav Bosne i Hercegovine i ustavna prava Republike Srpske i drugog entiteta, i da se legalizuje nepravna ponašanja visokih predstavnika i njihove intervencije u pravni sistem, i da se ono što se ovdje traži, to je da se prilagodi Ustav tim promjenama koje su oni uradili, a ta izvještaj nijednog trenutka nije rekao da ti zakoni nisu u skladu s Ustavom. Nek se traži da se Ustav prilagodi. SNSD to odbacuje, ne može da služi ni kao osnova za bilo kakve razgovore o reformi pravosuđa, mi ćemo u njoj učestvovati. Nikakvi termini koji su tamo navedeni vezano za formiranje Vrhovnog suda ili nešto slično što je tamo navedeno ne dolaze obzir. To se ne može segmentarno rješavati, to mora biti cjelovito. Mi tražimo da se poštuje Ustav, ustavne nadležnosti, pravo konstitutivnih naroda. U tom izvještaju nigdje nema termina konstitutivni narod, samo se pominje termin građani, što je nama veoma jasno šta je tendencija i zašto se to baš tako hoće. U svakom slučaju, ukoliko je kada se dođe do inicijativa, SNSD ne smatra da je potrebno učestvovati u inicijativama vezano za promjenu Ustava u Bosni i Hercegovini, a iako kada to dođe od nekih koji su ovlašteni da te inicijative pokreću, mi ćemo zatražiti od Narodne skupštine da utvrdi da li je potrebno uopšte da mi učestvujemo u promjenom Ustava, i naravno da se utvrdi opseg tih ili plan na koji način i šta bi mogla da prihvati sama Republika Srpska. O tome smo danas razgovarali. Želim da kažem da je u saradnji sa našim ljudima na prostor i terenu, da je vlada juče odobrila podršku značajnom broju sportskih klubova širom Republike Srpske. Mi smo danas podržali tu odluku vlade. Smatramo da treba podržati sportske klubove i mislimo da u idućoj godini, imajući u vidu da je obavljena reforma sektora lutrije u Republici Srpskoj, što omogućava povećanje sredstava, da će jedan značajan dio sredstava, mi planiramo do oko 10 miliona konvertibilnih maraka, biti upućen za podršku sportskim organizacijama različitih nivova takmičenja. Ono što je jasno, vlada je juče usvojila odluku da se 1.600.000 dodijeli svim sportskim klubovima koji igraju na nivou Bosne i Hercegovine i Lige Republike Srpske, kao i nekim klubovima koji su angažovani u regionu. O tome smo danas razgovarali i mi ćemo nastaviti da održavamo naše redovne sastanke.
Odgovarajući na pitanje u vezi sa najavom visokog predstavnika u BiH o donošenju zakona koji zabranjuje negiranje genocida, Dodik je rekao:
bilo očekivati da visoki predstavnik prestane sa svojim nezakonitim ponašanjem, van ustavnim, van dejtonskim, van civilizacijskim. Nije valjda da je potrebno da se istina, njihova istina, brani takvim nametanjem i nasiljem i da očigledno tu postoji problem. Mi odbacujemo bilo kao i ranije odluke visokih predstavnika koji su donosili zakone. Mi to odbacujemo, pogotovo odbacujemo najavljenu praksu. To nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, to je mimo Dejtonskog sporazuma, to je međunarodni kriminal i nasilje. I INSKO, ako nema šta drugo da radi, mogu je da se pokupi i da ode, i onako je se smeta ovdje.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija novinarima je predstavio dosadašnji tok konsultacija u vezi sa konstituisanjem savjeta ministara.
Hvala lijepo. Pa od 6. decembra započeo sam konsultacije sa svim političkim partijama. Konsultacije su završene. Predstavnici iz reda srpskog naroda i iz reda hrvatskog naroda dostavili su svoje prijedloge i za ministre i za zamjenike ministara. Svi ti prijedlozi upućeni su na provjeru Centralnoj izbornoj komisiji SIPI. Juče je upućeno 11 prijedloga, 6 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz reda srpskog naroda. Toliko i pripada predstavnicima srpskog naroda. Juče je Centralna izborna komisija potvrdila da su provjere prošli svih 11 kandidata. Danas, do kraja dana, eventualno sutra, očekujemo da za tih 11 kandidata provjere završi SIPA i da potvrdi da oni ispunjavaju uslove. U ponedjeljak ćemo imati, kako i znamo, imena iz reda bošnjačkog naroda, imati ta imena i ostaje, uputit ćemo i narodnu provjeru, i ostaje sad otvoreno ovo pitanje o čemu je govorio i predsjednik vezano za Demokratski narodni savez. Ja hoću da podsjetim da sam ja gospodinu Paviću, predsjedniku DNS-a, obavijestio da DNS ima poziciju, priliku da bira između ministra za ljudska prava i izbjeglice iz reda ostalih ili zamjenika ministra civilnih poslova iz reda srpskog naroda. Ponedjeljak je došao prijedlog iz DNS-a za gospodina Načimovića. Poslije toga sve znate. Otprilike danas smo dobili još jedan prijedlog koji je potpisao član DNS-a i jedini i poslanik DNS-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, gospodin Nešić, što mene kao predsjedavajućeg dovodi u vrlo neugodnu situaciju. Stav izvršnog komiteta je moj lični stav da očekujemo da do ponedjeljka DNS utvrdi jedinstven prijedlog za kandidata iz reda ostalih, koji bi naravno uključivo i stav gospodina Nešića, koji je jedini gore ima pravo glasa. Vjerujemo da su oni mogućnosti da to urade i da bi mi mogli ići gore sa jedinstvenim stavom u predstavnički dom Bosne i Hercegovine sa 9 glasova koliko danas podržava nas, ali ću vas samo da podsjetim da je SNSD uradio sve da gore bude jedinstvenih 13 glasova iz Republike Srpske i 5 glasova u Domu naroda. Kada smo pozvali opoziciju u Republici Srpskoj da budu dio tog zajedničke reprezentacije srpske u Sarajevu, oni su to odbili, tako da mi danas imamo 9 srpskih poslanika u predstavničkom domu i 4 u Domu naroda, i gubitak bilo kog pojedinca iz ove srpske reprezentacije za nas bi bio veliki, veliki gubitak.
Gracias.
U narednoj godini iz budžeta Republike Srpske za pomoć privredi biće izdvojeno oko 30 miliona maraka po različitim osnovama, rekao je premijer Radovan Višković, nakon što je rukovodstvo Privredne komore predstavio predlog programa ekonomskih reformi za naredne dvije godine i predlog budžeta za sljedeću godinu. Višković je ova dva dokumenta predstavio i rukovodstvo Unije udruženja poslodavaca. Poslovna zajednica zadovoljna je predloženim dokumentima i saradnjom sa vladom. Opširnije je Zorana Marković.
Povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede, održiv zdravstveni sektor, bolja organizacija javnih preduzeća, obrazovanje prilagođeno potrebama privrede, poboljšanje demografske pozicije, informacione tehnologije i međunarodna i regionalna saradnja. Mjere su kojima će se rješavati identifikovani problemi koji se odnose na produktivnost i konkurentnost privrede. Nakon usvajanja programa ekonomskih reformi bit će sačinjen i akcioni plan, rekao je premijer Radovan Višković. Ističe da je u budžetu za privredu osnovama predviđeno oko 30 miliona maraka i da nije bilo primjedbi na ovaj iznos.
Bilo je primjedba ovo o čemu sam rekao, da bi u okviru tih stavki izvršili određenu preraspodjelu da više pomognemo grantom ovaj dio uvođenja novih tehnologija u naše privredne subjekte i svakako će vlada razmotriti ovaj zahtjev i do sjednice koja je u ponedjeljak vjerovatno uvažiti, samo što ćemo sad sigurno djelovati amandmanski da to popravimo. Znači, nema proširenja okvira budžeta. On je ove godine 108 miliona veći nego što je bio rebalans budžeta za 2019. godinu. Znači, budžet je na 3 milijarde 425 miliona, rebalans je završio na 3 milijarde 316 miliona. Rebalans je u odnosu na budžet koji je planiran za 2019. vi to dobro znate, bio za 60 miliona uvećan, što znači budžet ili plan budžeta za 2020. evo za više od 168, ako hoćete tačno, miliona je plan budžeta u 2020. nego što je bio plan budžeta za 2019. godinu. Istoga imamo obaveze koje smo preuzeli iz zakonskih rješenja koja su već usvojena u Narodnoj skupštini, a to je povećanje plata za ove budžetske korisnike. To je negdje oko 70 miliona. Imaćemo i redovno usklađivanje penzija od 1.1. i to će negdje trebati po našoj procjeni oko 40 miliona. Prema tome, budžet i budžetski okvir je realno planiran i ja sam se javno zahvalio i na ovom sastanku, evo koristim priliku i sada, da se zahvalim našim privrednim subjektima u Republici Srpskoj, što smo došli u poziciju da u ovom momentu imamo i najveći broj zaposlenih u Republici Srpskoj, od kad se taj pokazatelj mjeri u Republici Srpskoj, to je njihov doprinos. Na kraju krajeva, oni su ti koji pune budžet, oni su ti koji omogućavaju nama i rebalans i dodatne prihode i sigurno da ćemo mi u narednom periodu kao vlada skupa sa Privrednom komorom, prateći sva dešavanja i situaciju na tržištu i okruženju, kreirati neke mjere koje će i dodatno stimulisati našu privredu da ide još jače i još bolje.
Predloženim dokumentima zadovoljan je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić, ocijenio je da će odliv radne snage uticati na privredna kretanja, te da su ekonomskim reformama predviđene mjere koje bi trebalo da doprinesu dinamičnijem razvoju.
S obzirom da su naši prijedlozi i ono što je vlada u ovom dokumentu markirala kao ključne probleme vezano za konkurentnost privrede, što nas u prvom redu interesuje, da se to poklapa. Dakle, sadržajno u dokumentu se nalazi sve ono što bi trebalo doprinijeti jednom bržem i dinamičijem razvoju. Ukoliko se nađe način da te mjere budu blagovremeno i na odgovarajući način provedene. Jedan od naših prijedloga je bio u okviru konkurentnosti, povećanja konkurentnosti naše privrede i izdvajanje i obezbeđenje dijela sredstava u budžetu za podršku tehnološkom razvoju preduzeća, ovo je s obzirom da je tehnološka zastarjelost sigurno jedan od ključnih elemenata koji imaju negativan odraz na konkurentnost preduzeća. To nije definisano u budžetu u nominalnom iznosu, ali mi očekujemo i vjerujemo i takvi su dogovori da će u izvjesnoj mjeri to biti podržano i kroz konkretnu budžetsku stavku.
Zadovoljni su i u Uniji udruženja poslodavaca, posebno što su prepoznate dvije najvažnije teme, a to su problemi u zdravstvu i javnim preduzećima, kaže predsjednik Unije Saša Trivić.
Bez rješavanja problema u ta dva sektora nema bolje situacije za privredu Republike Srpske i nema neki novi novčani sredstava koje bi mogla biti iskorištena za rasterećenje privrede. Kroz ovaj program smo dobili neka sredstva, znači u ovoj godini su povećana izdvajanja i za subvencije za nove tehnologije, za rast plata, a također i je počelo i smanjenje oporezivanja rada kroz smanjenje stope za nezaposlenost sa 0,8 na 0,6%. 10%. Tako da je poslovna zajednica ili Unija udruženja poslodavaca zadovoljna sa ovakvim programom.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se razmatrati prijedlog budžeta za 2020. i prijedlog programa ekonomskih reformi za naredne dvije godine bit će održana u ponedjeljak 16. decembra.
U rafinerije nafte Brod danas je počela izgradnja gasnog cjevovoda dužine 1850 metara. Time je počela realizacija ključne druge faze projekta gasifikacije, čijim završetkom će, kako je saopšteno, povećati se fleksibilnost i efikasnost rada rafinerije. Ekonomske, ali i ekološke benefite gasifikacije ističu ekonomisti i ekolozi, navode da ovo ima i geopolitički značaj. Opširnije Darko Šavija.
Završetak radova na montaži cjevovoda u krugu rafinerije nafte Brod planiran je do kraja ove godine, saopšteno iz Optima grupe. Kako navode, mreža za distribuciju gasa povećat će fleksibilnost i efikasnost rada rafinerije, umanjit će međusobnu zavisnost proizvodnih jedinica i rezultovat će umanjenjem troškova proizvodnje. U okviru druge faze gasifikacije planirano je i remont mostovnog cjevovoda za prelaz gasa preko rijeke Save, kao i priključivanje na magistralni gasovod na teritoriji Hrvatske. Puštanje u rad direktnog gasovoda planirano je za treći kvartal 2020. godine. Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da će gasifikacijom rafinerija preći na jeftiniji energent, što bi moglo rezultirati jeftinijim proizvodima rafinerije.
Sama priča oko Turskog toka, sama priča oko Sjevernog toka 2, sve kad to vidite, dolazite do zaključaka da je to jedna dugoročna strategija, energetska strategija, i putevi energije kao i komunikacije, telekomunikacije su garant na onaj koji infrastrukturu gradi da ima ambicije da tu i ostane. Ono što je dobro za nas kada gledamo, znači sam Turski tok, eventualno jedan krak prema Republici Srpskoj, jeste da ćemo dobiti jeftinije energente, samim tim će krajnji potrošač će vjerovatno imati benefite.
Gasifikacija rafinerije imaće i značajne ekološke benefite, a takve mjere podržava i Ministarstvo ekologije Srpske, jer kako kažu, pri sagorijevanju gasa nastaju manje količine emisija zagađujućih materija štetnih po životnu sredinu. Te informacije potvrđuje i ekolog Petar Gvero.
Činjenica da se u radu rafinerija i takvih složenih sistema moraju poštovati vrlo strogi evropski propisi, jel, da biste čak mogli da izvozite taj vaš finalni produkt na, recimo, tržište Evropske unije, mora da poštujete korištenje takozvanih najboljih raspoloživih tehnika. To je, da sad ne ulazimo u detalje, i mislim da je to i jedan od načina prilagođavanja rada rafinerije nekakvom budućem tržištu Zapadne Evrope.
O nastavku rada rafinerije Brod ranije su razgovarali ministar energetike Petar Đokić i ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov.
Kao što znate da smo se prije izvjesnog vremena još jednom javno oglasili i mi i ruska strana da će proizvodnja u rafineriji nafte u Brodu biti nastavljena u idućoj godini, a da se trenutno radi na remontu postrojenja i na drugim tehničkim aktivnostima prilagođavanja proizvodnje u rafineriji nafte nakon što se izvrši gasifikacija rafinerije.
Potvrdili smo da rafinerija nafte u Brodu nastavlja sa djelovanjem, uspješno i funkcionisanje rafinerije ulja Modriča i mreže maloprodajnih benzinskih stanica. Razgovarali smo i o hidroenergetici. Ruska kompanija Rakurs Engineering zainteresovana je za investicije u ovu oblast u Srpskoj.
Rukovodstvo Zarubežnjefta prethodno je predstavilo program realizacije prve faze projekta gasifikacije rafinerije nafte Brod, puštajući u rad novu kotlovnicu koja ima mogućnost korištenja kombinovanog pogonskog goriva, gasa i mazuta. U izgradnju nove kotlovnice uložena su sredstva u ukupnom iznosu od 6,6 miliona evra.
Jedan potez previše i teško nam je vratiti se tamo gdje smo zastali. Duga noć i čekanje u mraku se naslučuje, ovako nismo sanjali. Al tko će prvi reći, na drugu stranu prijeći i čitav ostati. Ništa još ne miriše na plakanje i mirenje, jer kao da nismo odrasli. Duga noć i čekanje u mraku se naslučuje, ovako nismo sanjali. A tko će prvi reći, na drugu stranu prijeći i čitav ostati. Jedan pogled opet luta, a nema nigdje puta kojim dalje krenuti. Kako da se ne zaleti ono malo što nam vrijedi, što se ne zna čuvati. I teško nam je vratiti se tamo gdje smo zastali. Duga noć i čekanje u mraku se naslučuje, ovako
mi smo sanjali. A tko će prvi reći na drugu stranu riječi i čitav ostati? Jedan pogled opet luta, a nema nigdje puta kojim da je krenuti. Kako da se ne zaleti ovo malo što nam vrijedi, što se ne zna čuvati. Jedan čovjek opet luta, a nema nigdje puta kojim da je krenuti. Kako da se ne zaleti. Previše i teško nam je vratiti se tamo gdje smo zastali.
Finalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2019. godini, na kojem je učestvovalo 6 ekipa iz Republike Srpske, održano je danas u studiju Alternativne televizije. Pobjednički tim SmartNet nagrađen je sa 10.000 maraka. Takmičenje je organizovalo Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske. Evo šta su izjavili član pobjedničkog tima Mirela Zrnić i pomoćnik ministra Siniša Marčić.
Tokom prethodnih nekoliko mjeseci od maja na ovamo prošli smo kroz jedan vrlo zanimljiv put, takmičenje, treninge, bilo je vrlo dinamično, interesantno, razvijali smo i svoj tim kroz to sve. Znanje koje smo usvojili su nam vrlo korisna. Naša inovacija je društveno-informacijona mreža SmartNet. Osnovna ideja inovacije je povezivanje po nekoliko osnova, prvenstveno privrede kompanija iz Republike Srpske i Republike Srbije, ali isto tako i naučno-istraživačkih institucija, organizacija, NVO sektora, javnog sektora, i zasnovano je na širenju znanja, širenju inovacija, zajedničkom djelovanju na razvoju, i u tom smislu je kroz našu inovaciju, znači sva naš neki prethodni rad i uvršten.
Ministarstvo podržava ovo takmičenje već 12 godina, od 2007. godine, i ovo je vjerovatno najdugoročnija, najdugotrajnija zajednička aktivnost sa vladom Srbije, i u tom smislu ne samo da se kroz ovo takmičenje profilišu timovi koji mogu da naprave ozbiljan iskorak na tržištu, nego se pokazuje da zaista postoji ozbiljna saradnja između dvije vlade, i Republike Srpske i vlade Srbije.
Za dušu su lek, oduva
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za emisiju aktuelnosti. Prijatno večer.